Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bayangkan Anda akan berlari seperti gambar di depan itu, di pertandingan 100 meter Olimpiade. Anda sangat fokus karena Anda tahu Anda akan berlari sekenceng mungkin. Itu sebabnya Anda tidak cengengesan melihat para penonton di sebelah kanan dan kiri yang akan bertepuk tangan bagi Anda. Anda tidak memusingkan mereka, Anda hanya fokus kepada garis finish. Karena Anda tahu Anda ingin bukan hanya mencapai garis finish, tapi Anda ingin menang. Saudara, itulah poin Rasul Paulus di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Dia sedang mengatakan bahwa kalau atlet di dunia itu ingin lari hanya untuk mendapatkan medal, hadiah yang bisa layu, yang setelah beberapa tahun akan mengumpulkan debu di lemari. Bukankah seharusnya kita seorang Kristen berlari dengan jauh lebih serius untuk hadiah yang tidak pernah bisa layu, yang tidak akan berdebu, yaitu mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus Kristus. Muka dengan muka bertemu dengan Dia. Saudara, kita berada dalam seri khotbah bagaimana Injil membentuk cara kita mengambil keputusan dalam hal ini, prioritas dan kebiasaan hidup kita. Dan Paulus sudah memberitahu kita di dalam khotbah yang lalu bagaimana dia itu menyerahkan hak-haknya, termasuk hak untuk dibayar sebagai seorang rasul, sebagai seorang pendiri gereja, termasuk kebebasan-kebebasannya supaya dia tidak menjadi halangan bagi Injil itu diberitakan dengan luas kepada jemaat Korintus. Dia mengatakan, aku menjadi segalanya bagi setiap orang supaya semakin banyak orang itu dimenangkan bagi Kristus. Dia menyangkali diri supaya banyak orang datang kepada Kristus. Nah, di ayat 24 sampai 27 dia memakai metafora yang berbeda, yaitu dari dunia olahraga. Dan seorang atlet itu selalu berdisiplin. Dan saudara, ini sangat familiar dengan jemaat Korintus, karena di kota Korintus zaman itu ada sebuah game yang diadakan setiap 2 tahun yang bernama Isthmian Games. Games yang terbesar kedua setelah Olimpik. Jadi saudara, kalau kita hari ini masih punya Olimpiade, kita tidak punya Isthmian, tapi asalnya semua dari Yunani. Isthmian ini adalah kedua terbesar setiap 2 tahun sekali di kota Korintus. Itu sebabnya ketika Paulus ingin menyampaikan message-nya, dia memakai analogi yang sangat-sangat akrab di telinga para jemaat yang mendengar dia, yang membaca suratnya. Nah, kita akan melihat saudara bagaimana Paulus itu mencontohkan hidupnya supaya jemaat pun melakukan hal yang sama. Nah, mari kita melihatnya di dalam 3 poin, yaitu yang pertama, run to win, lari untuk menang. Kemudian beat your body dan aim for the prize. Mari kita lihat yang pertama lebih dahulu dari ayat yang ke-24. Tidakkah kamu tahu, itu yang Paulus katakan, semua dalam sebuah pertandingan semua pelari itu berlari, tapi hanya satu yang mendapatkan hadiah. Tapi bagi kita, kita harus berlari untuk mendapatkan hadiah tersebut. Saudara, yang ingin Paulus katakan dengan sangat sederhana, begitu kita baca ayat ini, kita akan langsung tahu satu hal, bahwa kehidupan Kristiani itu adalah sebuah pertandingan. Tuhan Allah tidak menyelamatkan Anda untuk cuma duduk sebagai penonton. Lalu melihat ada orang yang lari, bagus ya dia cepat sekali, lalu kita tepuk tangan. Ada orang yang larinya tidak terlalu cepat, kita komplain. Kita mencibir dia, menghina dia dan seterusnya. Saudara, Anda tidak dipanggil untuk duduk diam saja di tempat penonton. Gereja itu bukan seperti pertandingan sepak bola, saudara. 20 ribu orang yang komplain melihat 22 pemain yang kecapean lari bawa bola ke kanan dan ke kiri. Kita semua adalah pelari, pemain di dalam pertandingan tersebut. Tuhan tidak menyelamatkan Anda untuk hanya duduk. Tuhan tidak menyelamatkan Anda bahkan untuk berlari dan mencapai garis akhir. Tuhan menyelamatkan Anda untuk berlari dan menang, mendapatkan hadiah. Supaya Anda memakai seluruh hidup Anda yang tersisa untuk kemuliaan Kristus Yesus. Saudara tahunya dari mana? Kalau Anda baca ayat yang di bawah itu, Ibrani 12 ayat yang pertama, Anda mungkin tidak bisa melihat di sana. Tapi di sana dikatakan bahwa, let us run with endurance the race that is set before us. Pertanyaannya gini, siapa yang menentukan bahwa Anda dan saya itu sekarang ada dalam pertandingan? Tuhan sendiri. Anda diselamatkan lalu dimasukkan dalam pertandingan yang baik. Jadi saudara, kita tidak punya alasan untuk santai. Ini bukan jalan-jalan sore, ini bahkan bukan jogging. Ini adalah sebuah pertandingan lari maraton yang Anda dan saya harus menang. Bukan sebuah opsi, saudara. Tetapi suatu keharusan yang kita mainkan dalam hidup kita. Itu sebabnya perlu disiplin, itu sebabnya perlu pengorbanan. Ada hal-hal yang kita tadinya suka lakukan, sekarang tidak lakukan supaya kita bisa menang dalam pertandingan tersebut. Saudara, bedanya Paulus bilang pertandingan di dunia ini dan pertandingan rohani itu adalah dalam pertandingan dunia yang dapat medal emas cuma satu. Lalu ada yang dapat perunggu, ada yang dapat silver, perak. Tiga orang yang menang. Tetapi di dalam pertandingan spiritual ini, semua orang itu bisa dan seharusnya menang. Di dalam pertandingan dunia ini, saudara, kita hanya mendapatkan hadiah yang sementara. Dalam pertandingan spiritual, kita mendapatkan hadiah yang kekal. Kalau Anda tidak mau dalam pertandingan itu, saudara, Anda akan masuk ke dalam apa yang dunia berikan. Para filsuf, pemikir, orang-orang yang sukses di dunia ini memberikan filsafat yang berbeda-beda. Coba Anda pikirkan sebentar. Kalau Anda bertanya almarhum Steve Jobs yang nemuin Apple, yang membangun perusahaan Apple itu, hidup itu apa? Dia akan bilang, oh, life is a journey. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan untuk kita itu mengekspresikan diri kita. Itu yang akan dikatakan Steve Jobs. Kalau Anda bertanya William Shakespeare, seorang pujangga, dia akan mengatakan, hidup itu sebuah panggung. Kita harus bermain di dalam drama kehidupan ini. Kadang tragedi, kadang ada kebahagiaan. Itu sebuah drama. Jalanilah dan mainkan peranmu. Itu Shakespeare, saudara. Kalau Anda bertanya kepada Jay-Z, life is a hustle, kata dia. Kita harus berusaha untuk sukses. Sesukses mungkin, lebih sukses daripada orang-orang yang dekat dalam hidupmu. Kalau Anda bertanya kepada Oprah, dia akan bilang, life is a classroom. Hidup ini kelas. Kita mesti terus belajar, bertumbuh, dan berkembang. Kalau Anda tanya Buddha, Buddha akan bilang bahwa hidup ini penderitaan. Semakin kau keras berusaha, semakin kau tahu bahwa ternyata itu semua akan mendatangkan air mata. Percuma. Itu sebabnya hilangkan semua keinginan-keinginanmu. Saudara, dunia menawarkan berbagai macam filsafat apa itu hidup. Di dalam kafetaria opsi yang Anda bisa miliki. Tapi hari ini Tuhan memberitahu Anda, hidup itu adalah pertandingan. Hidup itu adalah pertandingan. Dan Anda tidak punya opsi untuk tidak ikut di dalamnya. Kalau Anda adalah orang Kristen. The Christian life is a race. Pertanyaan saya di poin yang pertama ini, apakah Anda sudah ada dalam pertandingan? Di 2 Timotius, di surat yang paling akhir sebelum Paulus itu mati, saudara, dia bilang begini, aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik. Saudara, pertanyaan saya waktu baca ayat itu, selalu saya tanya begini, pada ayat itu ya, yang baik ini apa sih? Dia berlarinya dengan baik atau pertandingannya yang baik? Yang mana, saudara? Waktu saya studi ayat itu, kesimpulan saya adalah bahwa yang baik itu pertandingannya. Jadi Tuhan menaruh Anda ke dalam pertandingan yang baik. Jangan bertanding untuk jadi semakin kaya, bertanding untuk semakin populer dan lebih kaya dan lebih sukses dan lebih bahagia dibanding orang lain. Itu pertandingan yang buruk. Tapi selesaikanlah pertandingan yang baik yang Tuhan sudah berikan untuk Anda. Untuk saya. Pertanyaannya adalah apakah Anda ada dalam pertandingan tersebut? Atau Anda cuma jogging, jalan-jalan santai. Hidup ini sudah susah kok dibuat repot. Akhirnya Anda tidak pernah menuntut diri untuk mau mengenal Kristus lebih lagi. Untuk menanggalkan beban dan dosa yang selalu menghalangi Anda untuk maju dalam kerohanian Anda. Jadi itu yang pertama, saudara, run to win. Yang kedua, beat your body. Nah, kalau Anda ingin menang, Anda harus mengalahkan tubuh Anda. Nah, ini dapatnya dari mana, saudara? Kalau Anda perhatikan ayat yang ke-25, 26, 27, Paulus mengatakan di sana, setiap atlet itu selalu menguasai diri mereka. Lalu Anda perhatikan ayat 27. But I discipline my body. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku menguasai tubuhku. Sebetulnya dalam bahasa aslinya kata yang dipakai, saudara, adalah bahasa dari bukan dunia lari lagi. Sekarang Paulus memakai cabang olahraga yang berikutnya yaitu bertinju. Jadi di dalam Isthmian Games itu ada 6 cabang. Dia pakai 2 cabang olahraga untuk menjadi metafora yaitu lari dan tinju. Dia mengatakan bahwa kata disiplin itu berarti strike a blow under the eye. Coba ayo kalau mau kita peragakan sekarang ya. Ada pukul muka Anda sendiri di bawah mata. Langsung knock out. Ya, ada yang mau ke depan untuk memperagakan supaya kita tidak akan pernah lupa selamanya ayat ini. That's basically what it is. Ada satu jab yang tidak kelihatan yang Muhammad Ali itu berikan kepada musuhnya, langsung musuhnya itu KO dihitung 1, 2 sampai 10 dan tidak bangun lagi. Sebab itu yang kata yang dipakai dengan oleh Paulus, tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah disiplin yang sangat-sangat intensif. Anda tidak harus menjadi tentara untuk disiplin seperti itu. Anda tidak harus jadi atlet olimpiade. Tetapi setiap orang Kristen ternyata, saudara, kalau Anda baru tahu hari ini, harus disiplin sekeras itu. Mengalahkan keinginan-keinginan hatimu yang berdosa. Supaya engkau tidak terhalangi untuk bisa lari dan menang. Di dalam terjemahan rendisi J.B. Phillips, dia bilang begini, I am no shadow boxer. Aku bukan petinju bayangan. Anda tahu petinju bayangan? Ya udah tinju aja ngelawan bayangannya sendiri gitu ya. Tanpa arah, tanpa direction. Tapi ini satu hal yang jelas. Yaitu kita mau melakukannya supaya mendapatkan hadiah. Sebab J.B. Phillips meneruskan, I am my body's sternest master. Akulah tuan yang paling kejam terhadap tubuhku sendiri. Saudara, saya harus memberikan catatan pinggir sedikit. Paulus tidak sedang mengajarkan bahwa tubuh kita ini jahat. Tubuh kita ini dosa. No. Itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran Plato, si filsuf itu yang sudah mati begitu lama. Itu ajaran Gnosticism, saudara, yang mengajarkan bahwa tubuh ini adalah penjara jiwa. Alkitab tidak mengajarkan itu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menciptakan tubuh. Mata, kaki, ya, semua organ-organ di dalam tubuh kita. Yesus sendiri datang di dalam tubuh. Dia menubuh. Dan dia dibangkitkan di dalam kebangkitan tubuh, saudara. Kita pun akan dibangkitkan mengalami kebangkitan tubuh nanti. Tubuh yang baru. Itu sebabnya Paulus juga menulis di 1 Korintus 6 yang kita lihat beberapa waktu lalu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi bagaimana mungkin Paulus mengajarkan tubuh kita itu jahat? No, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud Rasul Paulus adalah bahwa tubuhmu telah dibayar lunas oleh Tuhan. Waktu dia menebus engkau, sekarang kita punya dua opsi. Memakai tubuh kita ini menjadi senjata kelaliman bagi dosa atau sebagai senjata kebenaran bagi Allah. Roma 6 ayat yang ke-13. Maksudnya apa, saudara? Anda harus belajar berkata tidak kepada hal-hal yang baik supaya Anda bisa berkata ya kepada hal-hal yang terbaik. Good is the enemy of the best. Yang baik seringkali adalah musuh yang terbaik. Ada banyak hal yang baik. Kalau Anda terus hanya melakukan itu, Anda tidak bisa mendapatkan yang terbaik. Seorang petinju yang mau mencapai kejuaraan dunia, saudara, tidak pernah sebelum pertandingan itu dia makan sembarangan, dia tidak bertanding karena mau tidur lamaan gitu ya. Dan Paulus mengatakan bahwa kalau kita ingin berlatih, melatih tubuh kita secara rohani, itu berarti tidak entertain semua kebiasaan dosa kita, keinginan-keinginan yang tidak menolong kita untuk lebih dekat kepada Yesus, itu kita tinggalkan semua. Bahkan kebebasan kita, saudara, untuk memakai hak-hak yang kita tadinya anggap wajar dan lumrah dan manusiawi, kita tidak lakukan itu. Paulus menjadikan tubuhnya sebagai budak. Dan dia membalikkan, saudara, kalau kita itu seringkali didikte oleh keinginan tubuh kita, kita sekarang membalikkan itu. Kalau Anda lapar, pasti Anda cari makanan. Kalau Anda haus, Anda cari air. Gitu kan? Itu namanya kita didikte oleh keinginan tubuh kita. Enggak salah memang. Tapi kalau Anda terus-menerus didikte, bukan hanya secara biologis, tapi dalam semua hal. Kepengen sesuatu, beli. Kepengen ngomong sesuatu karena enggak tahan, Anda ngomong. Gitu. Semua Anda lakukan didikte oleh tubuh Anda. Apa yang Anda, kelima panca indera itu basically. Apa yang Anda lihat, dengar, rasakan. Whatever you want, whatever I want, I just do it. Kalau Anda didikte seperti itu, Anda tidak akan pernah bisa berdisiplin. Yang dimaksud Paulus adalah bukan dia itu menguasai dirinya dengan kekuatan dirinya, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Ingat 9 rasa buah roh, kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, dan seterusnya. Yang terakhir apa, saudara? Penguasaan diri. Jadi penguasaan diri ini bukan sesuatu yang kita rekayasa sendiri, tetapi sesuatu yang Roh Kudus itu hasilkan di dalam diri kita. Bukan untuk mendapat keselamatan, tetapi untuk memaksimalkan buah-buah yang kita hasilkan bagi kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain, yang saya sedang sampaikan di sini adalah grace-filled self-control. Penguasaan diri yang bensinnya itu adalah kasih karunia Allah. Ini bukan legalisme. Paulus tidak pernah mengajarkan legalisme. Dia tidak berdisiplin supaya dia itu diterima Allah. Dulu Martin Luther, bapak gereja, saudara, dia salah mengerti Alkitab. Itu sebabnya dia menyiksa tubuhnya. Dia naik ke atas gereja yang tangganya itu begitu banyak dengan lutut. Supaya ketika dia sampai di atas dan lututnya itu berdarah-darah karena ada hampir ratusan anak tangga itu. Dia bilang, Tuhan, aku begitu mengasihimu, lihat lututku berdarah-darah untuk menyembahmu. Itu adalah melatih tubuh dengan kekuatan kita sendiri untuk mendapat perkenan Tuhan. Bukan itu yang Paulus sedang katakan di sini. Tapi justru karena kita sudah diterima Tuhan, sudah diperkenan Tuhan, maka sekarang kita masuk di dalam pertandingan tersebut dan melatih tubuh kita. Bukan supaya kita lebih diberkati Tuhan, tetapi karena kita sudah diberkati Tuhan dan kita ingin hidup baginya secara maksimal. Itu yang Paulus sedang katakan, saudara. John Calvin itu bilang bahwa ini bukan flesh hatred, membenci tubuh kita, bukan. Tetapi wise self-restraint, menahan tubuh kita demi kerajaan Allah. So itu kata kunci yang pertama dalam ayat yang kita tadi lihat. Kata kunci yang kedua dalam ayat yang ke-27 itu adalah kata disqualified. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, jangan sampai aku ditolak. Apa maksudnya, saudara? Ditolak dari kata adokimos di dalam bahasa aslinya, itu artinya tidak disetujui, tidak diterima. Tapi saya harus menggarisbawahi ini supaya Anda tidak salah paham, tidak salah mengerti. Paulus bukan takut kehilangan keselamatan. Bukan. Karena kalau Paulus itu takut kehilangan keselamatan, itu maksudnya disqualified, dia berarti sedang berkontradiksi dengan semua ajaran yang dia tuliskan dalam berbagai suratnya. Anda boleh cek semua surat Rasul Paulus, separuh perjanjian baru itu. Tidak ada satu tempat pun di mana dia mengatakan bahwa keselamatan bisa hilang. Dia bukan takut kehilangan keselamatan, saudara. Dia takut pelayanannya itu tidak efektif dan dia kehilangan pujian dari Allah, hadiah dari Allah di dalam Yesus. Itu yang dia takut. Jadi di dalam tulisan seorang komentator yang namanya Leon Morris yang saya pakai untuk seri khotbah ini, saudara, dia mengatakan begini. Paul's fear was not that he might lose his salvation. Ketakutan Paulus bukan karena dia takut kehilangan keselamatan, tetapi bahwa dia kehilangan mahkota, hadiah, karena dia gagal untuk menyenangkan tuannya. Jadi kalau Anda di dalam Kristus, Anda tidak akan pernah bisa kehilangan keselamatan. Coba Anda pikirkan baik-baik. Kalau Anda keselamatan Anda bisa hilang, berarti ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu enggak cukup untuk menjamin Anda selamat. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan atau Anda tidak lakukan bisa meng-cancel apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Berarti dia tidak cukup berkuasa untuk menyelamatkan Anda. Itu sebabnya, saudara, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib satu kali untuk selamanya memastikan bahwa Anda pasti selamat. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini, di atas kolong langit, di bawah kolong langit yang bisa merebut Anda dari kasih Allah, dari tangannya. Amin. Tetapi yang menjadi masalah di sini adalah kalau Anda kemudian melayani Yesus dengan kekuatan Anda sendiri, kalau Anda melayani Yesus untuk kemuliaan Anda sendiri, di sanalah Anda kehilangan reward. Saudara, ayat yang paling menolong kita untuk memahami apa arti ditolak di sini adalah dari 1 Korintus 3 ayat 12-15. Saya membuka catatan khotbah saya, ini saya khotbahkan November 2004 tahun lalu. Jadi saya cuma pakai 2 menit untuk ngulang. Saudara, Paulus bilang apa di sini? Dia bilang intinya gini, kalau kita melayani Tuhan ada 2 jenis materi yang kita bisa pakai. Saya dikatakan gold, silver, precious stone, emas, perak atau batu permata, itu satu kategori. Pelayanan dengan quality materials atau pelayanan dengan kayu, rumput kering dan jerami yang apa? Mudah terbakar. Hanya ada 2. Lalu Paulus mengatakan bahwa nanti kita akan menghadapi di hari penghakiman itu kualitas pekerjaanmu itu, materinya akan dinyatakan oleh api. Lalu ayat 14 katakan, kalau engkau melayani Tuhan dengan kualitas, maka engkau akan mendapatkan reward. Ayat 14. Tapi kalau pekerjaanmu terbakar, engkau akan tetap selamat, dibilang, though he himself will be saved, you will suffer loss. Jadi saudara, kalau Anda ke airport itu ya, ada metal detector. Saya bayangkan mungkin seperti itu ya. Jadi Anda lewatin metal detector itu di surga nanti di penghakiman Allah, lalu ada apinya, gitu kan, seperti film kartun itu. Kalau Anda di luar Kristus, Anda tidak akan selamat. Tetapi kalau Anda di dalam Kristus, Anda akan keluar. Tapi kalau pekerjaan kualitasnya itu dari kayu, rumput kering yang jerami, Anda akan keluar gosong. Ini yang terjadi di hari penghakiman nanti. Di 2 Korintus 5 ayat 10 Paulus juga mengatakan the judgment seat of Christ. Ini berbeda dengan the white throne of judgment. Jadi saudara, semua orang Kristen akan dihakimi. Jangan Anda mikir gini ya, oh, jadi Kristen itu paling enak loh. Ya, Yesus adalah asuransi kebakaran api neraka. Wah, aku tidak pernah akan dihakimi. Sekarang aku hidup sembarangan. No, Anda dan saya akan ada di dalam penghakiman berhadapan dengan Kristus dan Allah sendiri. Tapi ini bukan penghakiman yang ada di Wahyu 20. Jadi ada dua jenis penghakiman, saudara. Di Wahyu 20 itu adalah penghakiman tahta putih untuk orang-orang yang menolak Tuhan sepanjang hidup mereka. Di saat itu sudah terlambat untuk menerima Kristus. Tapi bagi orang Kristen, Anda dan saya masih akan tetap dihakimi menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Tapi api Tuhan itu hanya menguji pekerjaan kita, bukan menghukum kita. Saya ulangi lagi, api Tuhan yang dimaksud di 1 Korintus 3 ini hanya menguji kualitas pelayanan kita, bukan menghukum kita sebagai pekerjanya. Saul, orang yang diurapi Allah, kemungkinan gosong, saudara, karena dia berdosa mencari kemuliaan dirinya sendiri setelah dia sukses menjadi raja. Raja yang pertama Israel. Daud, a man after God's own heart, katanya ya. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kemungkinan gosong ketika api Tuhan itu datang kepadanya. Karena apa? Dia menjadi seorang yang punya affair. Menjadi pembunuh dari suami perempuan Bathsheba itu yang dengannya dia punya affair. Demas, rekan pelayanan Rasul Paulus, gosong karena dia meninggalkan pelayanan tersebut. Petrus, rasul, dia juga gosong, saudara. Mungkin gosongnya tidak terlalu gosong dibanding yang lain, saya enggak tahu, tetapi dia pernah menyangkali Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita semua pasti ada gosongnya. Tapi entah seberapa banyak, who knows? Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan juga menerima api Allah dan ditemukan ada yang gosong karena kualitas pekerjaan Anda, kualitas pelayanan Anda ternyata untuk popularitas, ketenaran, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya bagi kita sekarang adalah, kalau kita harus berdisiplin dalam tubuh kita, kalau kita harus berhati-hati supaya tidak ditolak, saudara, pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah mengalahkan keinginan tubuh Anda untuk bisa lari dan menang mendapat hadiah? Coba Anda lihat, goal Anda itu apa sih dalam hidup ini? Dalam area kesehatan, dalam area relasi, dalam karir Anda, dalam finance, keuangan Anda. Kita semua punya goal kan dalam 4 area itu. Saya mau hidup sehat. Saya mau punya relasi yang baik dengan suami, istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Saya punya karir yang terus menanjak. Saya punya ingin punya financial freedom, dan seterusnya. Saya tidak salah Anda punya goal-goal yang Anda inginkan. Tetapi jangan lupa, Anda dan saya dalam pertandingan. Jadi goal apapun yang Anda miliki dalam hidup ini, jangan lupa Anda dan saya sedang dalam pertandingan. Jangan sampai karena goal yang Anda kejar itu, Anda lupa pertandingan yang baik yang Tuhan sudah taruh Anda di dalamnya. Saya suka definisi disiplin yang diberikan oleh seorang pengarang, saudara. Choosing what you want the most over what you want now. Itu disiplin. Disiplin itu adalah memilih untuk menginginkan apa yang Anda mau terutama dibanding apa yang Anda mau sekarang. Itu disiplin. Nah, saya khawatir begini, saudara. Yang Anda inginkan yang terutama itu bukan disapa Yesus sebagai hamba yang baik dan setia. Kalau itu enggak penting bagi Anda, ya pasti Anda enggak mau berdisiplin buat apa. Tapi kalau itu yang paling penting, saudara, maka Anda akan berkata, apa yang saya kejar sekarang ini, hari ini di dalam hidup saya, gak terlalu penting dibandingkan dengan apa yang saya akan alami nanti di dalam kekekalan. Anda dan saya cuma punya 4.000 minggu. Anda tahu itu? 4.000 minggu kalau Tuhan berkenan. Itu sekitar 77 tahun. Kalau Anda usianya 25 tahun, berarti Anda sudah menjalani sekitar 1.500 minggu. Tinggal 2.500 minggu hidup Anda. Jadi pertanyaan saya adalah, apa kebiasaan-kebiasaan Anda yang membuat Anda tidak semakin serius di dalam pertandingan? Mungkin rutinitas keseharian Anda, scrolling media, makan makanan yang tidak membuat Anda itu bisa alert dan melayani Tuhan melalui pekerjaan dan seterusnya. Atau mungkin Anda main game sampai begadang, sampai pagi. Atau mungkin Anda menggosipkan orang lain, menjelekkan orang di belakang mereka. Dan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun itu hanya membuat Anda tidak lagi disiplin dalam hidup bertanding untuk menang ini. Saudara, kita tidak selalu punya 4.000 minggu. Kadang cuma separuhnya. Hidup itu seperti uap air, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Tapi yang penting bukan panjang atau pendeknya, saudara. Yang penting adalah bagaimana dalam pertandingan yang baik itu Anda serius berdisiplin. Ada misionari yang namanya David Brainerd. Hidupnya begitu muda, Tuhan sudah panggil pulang. Tapi dalam hidup yang begitu singkat, dia mengisinya dengan pengorbanan. Dia mengisinya dengan fokus bertanding dengan begitu rupa bagi kerajaan Allah. Dibanding orang yang hidupnya mungkin sampai 100 tahun lebih bahkan, centenarians itu ya. Tapi hidup hanya untuk mengisi dirinya sendiri. Poin yang ketiga dan terakhir, saudara. Bukan hanya run to win, beat your body, tapi aim for the prize. Mata Anda harus menatap kepada hadiah, panggilan surgawi itu. Nah pertanyaannya gini, ya ini ada di ayat yang ke-24 ya. Only one receives the prize, tapi orang Kristen semua harusnya menerima. Imperishable. Nah pertanyaannya gini, prize-nya ini apa sih? Saya mau kita itu jelas ya, supaya nanti pulang gak malah bingung. Hadiahnya apa ya sebetulnya ya? Kalau bukan keselamatan jadi apa sih sebetulnya? Gak jelas ya, khotbah kok ngebuletin gitu ya. Bukan ngebuletin, ngejelimet gitu. Saya ingin Anda jelas. Jadi maksudnya apa sih hadiah ini apa? Kalau bukan keselamatan jadi apa? Saudara, saya ingin beritahu dengan satu kalimat pendek. Hidup dalam tubuh kebangkitan yang baru bersama dengan Kristus sepanjang kekekalan. Itu hadiahnya. Resurrected life with Christ for all eternity. Itu hadiahnya. Anda terus tanya, loh kok cuma begitu ya? Kalau respon Anda adalah, loh kok cuma itu? Berarti Anda belum sungguh-sungguh memahami betapa precious hidup muka dengan muka bersama dengan Yesus. Apa yang Anda alami, semua kenikmatan dunia ini, mendengarkan Vivaldi, makan penyetan gitu ya, whatever enjoyment you feel on this earth, itu hanya secuil kecil saudara dari semua kenikmatan yang Anda akan alami di surga nanti. Di tangan kanannya ada kenikmatan senantiasa. Nah sekarang saya jelaskan begini saudara. Kenapa Paulus bilang semua akan mendapat hadiah? Di Alkitab ada 5 tempat yang saya gak akan bahas, yang membahas tentang mahkota. Ya, istilahnya macam-macam, ada mahkota kebenaran, mahkota kehidupan dan seterusnya. Tapi komentator bilang bahwa semua mahkota-mahkota yang disebut di dalam ayat-ayat di Alkitab itu, 1 Korintus 9:25 ini misalnya, lalu Tesalonika, Timotius, Yakobus, 1 Petrus, itu hanya bicara tentang satu hal, yaitu hadiah yang kita bisa terima. Jadi itu apa? Yaitu tadi yang saya katakan, Anda akan mendengarkan Yesus mengatakan hamba yang baik dan setia. Anda akan mendapatkan pleasure forevermore, kata penulis Mazmur 16 ayat 11. Anda akan mendapatkan sukacita kekal. Anda akan mendapatkan sambutan Yesus, hamba yang baik dan setia. Itu semua hadiah yang Anda akan dapatkan. Nah, kalau begitu, kalau ada orang yang gosongnya sedikit, gosongnya banyak, tapi semua akan mendapat hadiah, seperti apa dong bedanya? Ada seorang teolog yang namanya Jonathan Edwards memberikan sebuah pengajaran di dalam khotbahnya, saudara, tahun 1740. Itu sebabnya cara berpakaiannya masih aneh banget gitu ya. Gak ada dari kita yang pakai seperti ini ya. Modelnya kayak hakim semua. Dulu orang seperti itu, saudara, pakai bajunya. Nah, dia mengatakan begini. Kalau benar ada reward, dia bilang, maka itu akan diberikan Tuhan berbeda-beda sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Terus dia nulis begini, saudara, dalam khotbahnya yang dia khotbahkan. Every vessel that is cast into the ocean of happiness is full, though there are some vessels far larger than others. And there shall be no such thing as envy in heaven, but perfect love shall reign throughout the whole society. So, saya coba bahasakan dengan sederhana. Anda nanti ketemu Yesus ya. Sebagian dari Anda akan bawa sebuah cup. Cup minum itu ya. Gelas untuk minum. Gelas itu penuh, saudara. Itu melambangkan betapa Anda itu bahagia ketemu Yesus. Yang selama ini saya nyanyikan, saya sembah, saya selalu utamakan dalam hidup saya. Cup Anda penuh. Tapi ada yang lain, bawanya bukan cup. Dia bawa ember. Lebih gede. Penuh, saudara. Sekarang saya tanya gini. Mana kapasitas yang lebih besar? Yang bawa cup apa yang bawa ember? Yang bawa ember. Tapi Jonathan Edwards bilang, gak ada yang iri. Loh kok dia lebih gede ya daripada punyaku? Gak iri, saudara. Karena Anda tetap full bahagianya sebagai reward Anda. Tapi yang bawa ember kapasitasnya lebih besar. Dan dia juga tidak iri karena ada orang yang ngangkat bathtub, saudara. Susah banget karena berat, tapi penuh. Seperti itu gambaran yang diberikan oleh Jonathan Edwards. Dan kalau perumpamaan 10 uang mina itu di Lukas 19 itu mengajarkan sesuatu, berarti ada orang-orang yang akan dipercaya Tuhan untuk nanti memegang beberapa kota. Jadi ada yang jadi lurah, camat, ya ada yang jadi gubernur, ada yang jadi kepala negara. Memerintah kota yang berbeda-beda ukurannya di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang Yesus katakan sendiri, saudara. Jadi kesimpulannya adalah meskipun ini tidak bisa diverifikasi 100% akan terjadi, tetapi para komentator itu mengatakan bahwa kalau betul ada kapasitas yang berbeda-beda, ada tanggung jawab yang berbeda-beda yang Tuhan akan berikan sebagai reward, itu akan tergantung dari bagaimana engkau hidup bagi Kristus, bagaimana engkau bertanding secara serius dalam hal ini. Tapi yang jelas, yang pasti adalah semua orang percaya akan mendapatkan reward. Bertemu Kristus muka dengan muka. Dan mestinya itu cukup untuk Anda hidup berdisiplin dan lari dalam pertandingan iman. Saudara, bagaimana kita bisa bertanding seperti itu? Bukan dengan kekuatan kita sendiri, karena Yesus sudah berlari bagi kita terlebih dahulu. Lukas 9 ayat 51 mengatakan dia itu menuju kepada Yerusalem dan dia itu belajar untuk terus bertekun di dalam penderitaan dan dia itu kemudian melihat kepada salib dan tekun memikul salib itu ganti sukacita yang Allah sediakan bagi Yesus. Anda bertanya, sukacita apa sih yang Yesus tidak punya? Dia punya segalanya, tapi ada satu hal, saudara, yang dia tidak punya. Itu sebabnya dia tekun menanggung salib sampai dia mati, menghembuskan nafas terakhir. Apa itu? Sukacita untuk mendapatkan Anda, 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 dan saya. Dia berlari dengan sedemikian rupa, bukan hanya untuk menyelesaikan pertandingan, tapi dia berlari bagi kita, demi kita. hidupnya itu sangat sempurna taat kepada Allah. Kematiannya itu menjadi tebusan sempurna bagi kita. Dan tahu apa hasil terakhir Yesus? Bukan mendapatkan pahala, tapi mati seperti penjahat di atas kayu salib. Kenapa, saudara? Karena di dalam saat itulah dia sepertinya ditolak Allah. He was disqualified. Supaya Anda dan saya, meskipun gagal terus-menerus, tetap akan qualified, tidak dibuang Allah. Karena di atas kayu salib itu Yesus menanggung kesalahan, konsekuensi dosa kita. Sehingga sekarang kita tahu bahwa kita tidak lagi berlari untuk mendapat perkenan Allah. Kita berlari justru karena kita sudah diperkenan Allah. Jadi Injil itu adalah kebebasan bukan hanya dari kutukan dosa, tetapi Injil itu menjadi bensin, bahan bakar untuk stamina kita mengikut dia. Saudara, hari ini ada mungkin hampir 200 orang. Saya ingin bertanya kepada Anda, kalau Anda belum Kristen, Anda belum ada dalam pertandingan, hari ini undangan yang saya berikan kepada Anda bukan berusaha lebih keras lagi. Bukan, tetapi percayalah kepada Kristus. Datanglah kepadanya karena dia sudah berlari bagi Anda. Dia sudah mati bagi Anda. Dan dia sudah dibangkitkan supaya Anda hidup dan berlari sekarang bagi dia. Bersama dia. Kalau Anda sudah Kristen bertahun-tahun, dan Anda selama ini begitu, ya sudah Kristen santai aja. Gak pernah serius di dalam kehidupan Anda, karena Anda baru tahu bahwa ternyata ini pertandingan ya, bukan jalan-jalan di mall. Bertobatlah, saudara. Berubahlah. Karena kasih karunia yang menyelamatkan Anda, kasih karunia yang sama itulah yang akan membuat Anda bangun lagi dan masuk dalam pertandingan itu. Menuju kepada tangan Yesus yang akan terbuka menyambut Anda. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah. Maukah Anda berubah? Maukah Anda bertobat? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hanya satu hidup di dunia ini yang Kau berikan, itu pun akan segera berlalu. Dan hanya apa yang kami lakukan bagi Kristus yang akan bertahan sampai kekekalan. Itu sebab Tuhan, tolong kami untuk tidak berlari tanpa arah. Tolong kami tidak menjadi petinju yang sembarangan memukul, tetapi mampukan kami untuk melihat kepada Yesus, author and perfecter, inisiator dan penyempurna dari iman kami. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk berespon kepada-Mu secara pribadi, karena Engkau mendengar, dan hati yang remuk, Tuhan tidak pernah pandang hina. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.